Here, ons in hierdie begin van u leidingsweek saam met u vandag, wanneer u in Jerusalem aankom, stap, dan hoor ons hoe die skares uitroep Hosanna vir hom wat kom in die naam van die Allerhoogste. En ons wil op ons eie maniere elkeen Hosanna uitroep. Ons wil het uitskree, Here, dat ons deel is van u nuwe volk, dat ons u sinne is, Hosanna in die Hoogste. Here, die pad vorentoe hierdie week is verskriklik wat u moet loop. En langs die pad gaan baie van ons voel die kruises te swaar. Maar hier is ons, Here, want u is die goeie herder. Wil u vanoggend ook deur die woord met ons elkeen op so 'n manier praat dat ons sal weet ons is vry. Ons is waarlik vry. Ons prys u dat u dit vir ons gedoen het. Ons bid dit in u eie naam. Amen. Ek dink dit was koning George, die pa van koningin Elizabeth, ek dink hy was koning tot in 1952, wat op 'n aand by Oxford Universiteit, of vir 'n paar aande by Oxford Universiteit gepraat het. Ek dink dit was so 3 of 4 aande, en die voorlaaste aand het die organiseerders na die persoon toe gekom wat die koning elke aand bekend gestel het. Toe sê hulle vir hom, hy vat langer om die koning van Engeland bekend te stel as wat die koning praat. En hy moet 'n rukkie korter praat. En toe die laaste aand toe hy aan die woord kom, toe sê hy vir die mense, "Ladies and gentlemen, this is the King of England. The lesser said about this gentleman, the better." Toe gaan sit hy. Nou ek dink hy was bietjie in die moeilikheid, want mens moet ook nou nie so min oor die koning sê nie, dink ek. Maar feit bly, wanneer jy met belangrike mense te doen het, het hulle indrukwekkende CV's. Dit het ek deur die jare agtergekom, en partykeer vat dit langer om die CV te lees as wat die persoon praat. Dit gryp my altyd aan die hart dat ons Here Jesus, dat sy disippels nie voor hom uitgehardloop het en hierdie verskriklike CV gelees het wat 'n ewigheid gevat het nie. En dat Jesus self baie min oor homself gesê het, maar wat hy gesê het was lewensveranderend. Vooral in die Johannes Evangelie het hy hierdie 7 bekendstellings. Kom ons sê dit sy hemelse CV, hoe hy oor homself praat. Hy begin elke keer met die woorde ek is. Nou as jy die Bybel ken, sal jy weet, in die Ou Testament in Exodus 3 vers 14, wanneer Moses vir die Here vra, wie sal ek sê is u wat my Egipte toe stuur? Dan sê die Here vir hom, en dit bly 'n moeilike vertaalde uitdrukking in Hebreeus, ek is wie ek is. Dis ons beste poging om hierdie Hebreeus goed te vertaal. Ek is. Dis die kortste samevatting van die naam van God. En wanneer Jesus dit absoluut gebruik, soos wat hy doen, donderdag aand, wanneer Johannes vertel, wanneer Judas Iskariot met sy soen en sy swaard kom om Jesus te verloon, want hy kom met beide, met 'n swaard en 'n soen. En dis so verkeerd, mens bring nooit 'n swaard na 'n kruisgeveg toe nie. Maar dis wat Judas doen. En wanneer hy vir Jesus kom uitverkoop, en die mense vra, wie is hy? Dan sê Jesus, ek is. Hy sê dit 3 keer. Gaan lees dit in Johannes Evangelie. En die eerste keer in Johannes 18, as Jesus dit sê, dan val die mense om van skrik. Hulle hoor, hulle gaan dalk nou vir God arresteer. En hulle doen dit. Uiteindelik is hulle so mak, dat hulle God se seun in Getsemane vang. Ek is. Ek is. Maar Jesus gebruik 7 keer 'n verduideliking. 7 keer deur die loop van die Johannes Evangelie verduidelik Jesus wie hy is. Hy sê wie hy is. Ek het groot geword in die kerk dat ons baie dinge oor Jesus sê. Ons het ons idees oor Jesus. Ons het ons eie taal oor Jesus. Maar kom ons hoor, hoe praat Jesus oor homself? Onthou jy, dit is hy wat sê in Johannes 6 vers 35. Ek is die brood uit die hemel. Dit was hy wat in Johannes 8 vers 12 gesê het, ek is die lig vir die wêreld. Dit is hy wat in Johannes 10 vers 9 gesê het, ek is die deur. En nou, volgend gaan ons stilstaan by seker, in elk geval vir vandag die grootste. Ek is die goeie herder. Donderdag aand, net voordat hy die pad vat, die Via Dolorosa aandurf en vir Oula saam sy disciples sit. Nee, nog voor dit, een voor dit. Paar weke voordat hy in Jerusalem aankom in Johannes 11 vers 25, moet Jesus die dood in die oë kyk, nie syne nie, maar sy boesemvriend Lazarus. Dan staan hy by sy graf en dan sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. En dan die donderdag aand, wanneer die doodsklokke begin lui en die messe skerp gemaak word en die graf en die kruis gebou is, is dit Jesus wat saam met sy disciples sit en Thomas en Filippus is almal daar, dan sê vir hulle, as hulle wonder waar gaan hy heen, as hy sê hy gaan weg, dan sê Jesus vir hulle in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan vertel hy vir hulle, wat hy die Heilige Gees gaan gee om by hulle te bly en by ons te bly. Hy sal met die Vader praat, hy wat die Here is, daar in Johannes 14, 26. Dan vertel hy in Johannes 15 nog een ek is. Dan sê hy vir hulle, ek is die ware wingerdstok. Wie in my bly en ek in hom sal veel vrugte dra. Ek is, dit is hoe Jesus praat. Hy is die een van oorvloed. Jy en ek leef in 'n wêreld van tekort. Die een gemeene deler tussen almal in Suid-Afrika is dat daar tekort is. Jy noem dit en daar is 'n tekort daaraan in Suid-Afrika. Ek hoef jou nie te herinner aan al die tekorte en jy moet maar net jou vriende vra, hulle weet beter as ek, en Facebook weet beter as ek, en die nuus weet beter as ek, van alles wat Suid-Afrika kort kom. Maar waar Jesus is, hoor mooi, wanneer Jesus homself bekendstel, dan sê hy, ek is die ware brood. In Johannes 6 wil die Israeliete gewone brood hê, hy sê, ek gee vir julle ewige brood. Moses se brood, wat hy elke dag in die woestyn gegee het, het nie permanent lewe gegee nie, daai mense is almal dood, ek is die brood wat lewe gee, wat vir altyd voeding gee, en ek is die lig in hierdie donker wêreld wat verswelg word deur donkerte, jy moet maar net rondom jou kyk, jy kan nie, want is te donker, en as jy na die nuus kyk, is dit te donker, jy moet net na Jesus kyk, as jy Evangelion goeie nuus wil hoor, hy is die lig vir die wêreld. Jy sal net lig kry by Jesus. Jy moet mooi hoor, die res van die wêreld sal jou vertel, en jou vriende, en jou familie, en wie ook al, hoe donker dit is, en jy sal hulle glo as jy nie die evangelie glo nie. Jesus sê, ek is die lig, en ek is die deur, ek maak die pad oop, Johannes 10 vers 10, na lewe in oorvloed, ek gee te veel, ek gee oorvloed, net by Jesus is daar te veel, jy kan dit nie opgebruik nie, as hy brood maak is daar seconds, as hy lewe gee, hou dit vir altyd, as hy lig gee, kan jy nie verdwaal nie, as hy die deur is, kan jy nie weer uitvlug nie, en nou, Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder, wat 'n geweldige ding sê Jesus nie, ek is die goeie herder, die psalm wat almal geken het en ons ook ken, die groot David psalm 23, die Here is my herder. Hoe waagmoedig van Jesus om te sê, ek is die goeie herder. Hoekom sê hy dit? Want soos in ons dag, ek lees net nou die dag in die koerant van 'n plaasboer wat vertel, sy skape is gesteel en sy oppassers van sy skape was deel van die probleem. Hulle die geldjies gevat. Ons is gewoond aan ons dag daaraan, dat die ouens wat jou moet oppas, dikwels jou nie oppas nie, mens noem hulle polisie en sovoorts. En dat hulle ewe korrup is, Jesus het dit geweet, jy moet nie dink het wat's anderster nie, toe Jesus op aarde was, was skaapwagters lankal nie meer goeie ouens nie, vergete was die dae van koning David. Ons weet in Joodse tekste was skaapwagters per se verbied om in 'n hof te getuig, hulle was by voorbaat onbetroubaar as getuies gereken. Ons weet hulle dikwels sonder toestemming oor boere se grond getrek en gevat wat hulle kon. Ons weet hulle het gevlug as hulle kan. Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien, kom los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop by mekaar. Hy is net 'n huurling, en hy bekommer hom nie oor die skape nie. Weer 'n keer, ek is die goeie herder. En is so mooi dat doelbewus kies Johannes in die oorspronklike taal, om nie maar net te sê, ek gee my, of ek sterf vir my skape nie, doelbewus kies hy die fyn woorde, ek lê my lewe af. Dis 'n idiomatiese uitdrukking. Ek gee weg. Ek maak seker die wolwe sal nie wen nie. Ek maak seker die diewe sal nie steel nie. Ek maak seker dat jy wat my skaap is, die wolwe en die diewe sal nie hulle hande op jou lê nie. Ek is die goeie herder en julle my skape. Ek herinner my altyd, en ek het dit al gesê en verskoon as ek herhaal, dat as ek Psalm 23 lees, dan val ek oor die eerste hekkie. En dit is vers 1b, wat sê ek kom niks kort nie. Want ek het agtergekom, ek kort baie dinge. Want ek bly in Suid-Afrika. Ek kort alles wat die res kort. En ek het agtergekom, dis nie maar net in Suid-Afrika nie, dit is maar wat 'n verbruikersmentaliteit is. Verbruikers kort altyd alles, of jy hier bly of daar of duur. Jy kan ook maar gaan kyk, jy kan maar duur ook gaan bly, hulle kort ook alles. Moenie dink as jy in die eerste wêreld is nie, dan kort hulle beter eerste wêreld. Mense is tekortkommers. En ek het altyd gewonder, hoekom kort Christene so baie dinge? En hoekom is daar so min verskil tussen Christene en nie-Christene? En toe op 'n dag toe, gaan daar net 'n lig by my kop aan, maar ons is nie skape nie, ons wil allemaal leeus en mighty men en Amazone vrouens wees, ons is selfgenoegsaam. Ons het eintlik net die Here nodig, as die wiele pap geword het, dan moet hy die spaarwiel wees. En as ons nie meer self kan bestuur nie, dan moet hy gou die vliegtuig se wiel oorvat, maar verder kom ons heel goed reg sonder hom. Maar as jy 'n skaap geword het, en ons noem ons self mos nie so nie, kan ek maar weer sê, ek bedoel, jy vernoem ons geen sportspan in Suid-Afrika na skape nie. Het jy dit nou al gehoor? Dis bulle en leeu's en buffels en haie, jy wat het, me het nog nooit gehoor van lammetjies nie. Maar geliefdes, Jesus sê, julle is my lammertjies. Julle is my skape. Julle gaan nie 'n wêreldbeker wen en 'n Karibbeker wen en 'n plaaslike wedstryd wen nie. Matteus 18 sê Jesus, julle is my ou kleintjies. En dan sê hy nogal in Matteus 18, wie daai persoon wat in een van my kleintjies raak, is beter vir hulle dat daar 'n meelsteen om hulle nek is, dat hulle in die see gegooi word. Ek dink die maffia het dit by Jesus geleer, hulle sal sementskoene dra as hulle met my kinders mors. Sê Jesus, they'll wear cement shoes. Ek sal vir hulle uithaal as jy aan my skape raak, want ek gee my lewe vir my skape. Dis wat Jesus van jou dink, dis die waarde wat jy in sy oë het. Dis wat hierdie week wat voor ons lê beteken, ek gee my lewe. Hoe jy moet kyk hoe hardloop hulle weg van my af in hierdie week. Jy moet gaan lees. Julle onthou Judas, Petrus het my verloon. Johannes Markus in Markus 14 vers 51 het kaal uit sy klere uit weggehardloop. Hulle het my almal gelos, maar ek los nie my skape nie. Ek loop kruis toe, al loop ek alleen. Ek drink 'n beker, al drink ek dit alleen. Ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Wil jy weet wie is Jesus? Hy is 'n goeie herder. Wil jy weet wat doen hy? Ek lê my lewe af. Ek is nie 'n huurling nie. Ek is nie iemand wat wanneer die dinge moeilik raak, julle in die steek laat nie. Ek is die Here wat voor julle uitstap. Ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af. Tweedens vers 14. Ek is die goeie herder, dan sê Jesus, ek ken my skape. Ek ken my eiendom. Dis Jesaja 43 wat gesê het, God ken ons op die naam. Dat hy ons name skryf in sy handpalm. Dis Johannes wat, einste Johannes wat hier skryf, wat later in die Openbaring boek so baie keer onthou, dat God sy naam en sy vader se naam op ons voorkop graveer. Onthou jy Johannes 14? Jy lees dit ook in die Nuwe Jerusalem dat elkeen wie se naam in die boek van die lewe is, o God ken. Hy ken ons op die naam. Hy noem ons op 'n nuwe manier. Dit gryp my so aan eerste Johannes wat dit so goed verstaan. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. Kyk wat 'n groot liefde God vir jou het. Hy noem jou sy kind. Hy noem jou sy kind. Hy noem jou nie soos jy jouself benoem 'n sondaar nie. Hy noem jou sy kind. Ek ken my skape. Ek ken hulle. Ek weet waar is hulle. Hulle is op my radarskerm. Hulle is op my hemelse GPS. Verdwaal hulle, vat ek die pad agter hulle aan. Loop hulle weg, loop ek agterna. Ek ken my skape. Ek ken my skape. Vers 14. En my skape ken my. Ken my stem. Dis wat geloof beteken. Ware geloof. Dat jy die Here ken. Dat jy Jesus ken. Jesus van die oorvloed. Jesus wat nou reeds die goeie herder is. Miskien is dit net ek, maar ek het met 'n baie, dink ek maar, beperkte siening van Jesus groot geword. Dat die vraag wat ek maar altyd gehoor het, as ek vanaand dood gaan, waar gaan ek heen? En dat Jesus eintlik maar net vir my 'n transaksiekie moet beklink om die ewige lewe vir my te gee, maar verder het ek nie veel meer van Jesus geweet nie. Maar hierdie Jesus van wat homself bekendstel, is die een wat sê, jy ken my. Jy ken my. En as jy my ken, volg jy my. Dit bly vir my vreemd en hartseer dat sommige Christene lank die pad loop saam met die kerk en nie Jesus ken nie. Ek praat regtig ken nie. Weet wie hy regtig is nie. Die brood wat lewe gee. Die een wat die lig vir die wêreld is, Johannes 8. Die een wat 'n deur oopmaak wat vir my oorvloed gee, sodat ek terwyl almal sukkel oorvloed het. Dit breek my hart as Christene hulle so laag evalueer. As iemand weer in die afgelope week sê ons is almal maar Judas. En ek sê 1000 keer nee, ek is nie Judas nie. Ek gaan Jesus nie verloon nie, want ek ken hom en hy ken my eerste. Hy hou my vas. O, ek sal dikwels dalk 'n Petrus roete vat, maar verseker nie Judas nie. En toe die persoon vir my sê, ja, ons almal verloon Jesus, maar sê ek doen dit nie. Ek weier om saam met jou agterna in die kerk se koor te sing, van ek is maar altyd so. Jesus sê, jy is een van my skape, jy ken my en ek ken jou. Dis wie ek is 'n gekende, 'n kosbare, 'n volgeling van die Here. En dan sê Jesus nog iets, vers 27, my skape, luister na my stem en hulle volg my. Om Jesus te ken is om hom te volg. Om van hom te weet is agter hom aan te kom. Anders is jy maar net 'n bewonderaar. 'N meeloper. Mense sê die mooiste goed oor Jesus. Ek onthou altyd hoe C.S. Lewis in sy groot boek Mere Christianity daarteen reageer en sê die een ding wat Jesus jou nooit ruimte voor gelaat het nie is om maar net te sê hy was 'n goeie leermeester. Hy was dit nie, hy weier om dit te wees. Hy is die Messias, of hy is, so C.S. Lewis in Engels sê, he's either the Messiah or an imposter, nothing in between. Maar wanneer iemand vir jou sê, ek is die goeie herder, vra hy baie meer van jou, as om maar net verwonder te wees oor sy goeie leerstellinge, en hier en daar iets te vat, want hy roep jou onmiddellik om 'n skaap te wees, om hom te volg, om op sy hakke te bly. My skape ken my stem, luister na my. En dan hierdie groot woorde. Hoor net vers 28. En ek gee vir hulle die ewige lewe. Ek gee vir hulle lewe tot in ewigheid. Nou dit ken Christene baie goed, want dis omtrent al wat mense by baie mense by Jesus wil hê. Ewige lewe. Ek herinner my altyd daaraan as ek hierdie woorde lees, dat vir baie mense Jesus net hierdie diens moet verskaf, want hulle het hom nie eintlik verder nodig nie. Al wat hulle van hom weet is dat hy dit gee. Ek kom het baie keer agter en mag ek dit tot vervelends toe sê, Ander mense praat oor die lewe na die dood, is meeste ouens se bekommernis, gaan ek my oupa daar sien, of gaan my mense daar wees, ek sien die afgelope week, wie iemand op Facebook sê, my boetie het nou sy eerste verjaarsdag in die hemel, dit was 'n lekker golfdag seker, want hy was lief vir golf. En ek dink, wil ek nou hemel toe gaan om te gaan golf speel? En is dit nou waaroor het gaan? Is dit nou groot familiereunie wat Jesus moet reël? O, hoor wat Jesus sê, dit gaan oor my. En dan kan ek het maar dit sê, as dit jou verwagting is, moenie in Jesus glo nie. Hy is nie hier om 'n familiereunie vir jou te reël met jou aardse familie nie. Hy is jou familie. Dit gaan oor hom. Of hy is jou lewe, of hy is niks, daar is niks tussen nie. Prys die Here as jou familie daar is, maar dis nie hoekom jy wil gaan nie, né? Ek hoop nie so nie, want dan verstaan jy nie die evangelie van Christus nie. Want hy sê, hy, het gaan oor Jesus, ek is die lig. Ek is nou reeds die deur. Ek is nou reeds die brood wat lewe gee. En ek is nou reeds die herder. Ek onthou op 'n dag, toe my oupa afgetree, toe vraag ek vir oupa, wat doen hy nou? Hy sê nie, hy is nou op pensioen. Ek sê, oupa, wat doen mense op, as jy op pensioen is? Hy sê, jy werk nie meer nie. Nou so, ek sien ouens op pensioen, glo nie my oupa nie, want hulle werk. Maar my oupa het vir my gesê, hy het nou afgetree, hy is nou op pensioen. Toe op 'n dag toe ek daar op my oupa hulle gaan kuier in Heidelberg, toe sê ek, oupa, ek het nou agtergekom, oupa en Jesus doen dieselfde niks. Want die dominee het gesê, Jesus se werk is ook nou klaar. So Jesus en oupa is nou op pensioen. En my oupa sê, my kind, jy kan nie so praat nie. Ek sê, oupa, dis die dominee se skuld. Hy het gesê, Jesus se werk is klaar. Dis sekerlik omdat dominee nooit Openbaring 7 gelees het nie. Ek het agterkom ou dominee het 'n klomp tekste nie geken nie. Ons praat nou daar buite. Ek onthou 'n doktersvriend van my toe ons studente saam was in die manskoshuis toe drink ons eendag koffie so in studiebreektyd en hy sê vir my hy's nou uit eksamen geskryf en hy's so net deur. Hy's so 52%, hy's net deur. Ek sê o, wat gebeur met my as ek 48% ander siektes het wat jy nie gepas het nie? Maar ek vra dikwels, wat gebeur in die kerk as jy die 48% tekste mis wat ou dominee nie geken het nie? Maak my baie keer baie bekommerd dat mense kan dink Jesus se werk is klaar en hy gee vir jou ewige lewe en dan staan hy die pad, dan kom ons almal lekker in die hemel by mekaar want ons nie meer vir Jesus nodig nie. O, kan ek vir jou vertel van die goeie herder se werk wat voortgaan? Hy sê ek gee vir jou die ewige lewe en ek vat jou na Openbaring 7 toe. Dis 'n kanonteks. As jy Openbaring lees soos Johannes het bedoel het, sê dit so deurlees die boek en nie net lees soos hierdie eindtyd profete in die bakkies wat jou wil bang maak met al hulle goetjies nie. En jy kom by Openbaring 6 se laaste woorde, dan is dit 'n vraag wat vra, wie sal staande bly op die dag van die Here? Is die grootste vraag van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, ek weet wat is die laaste twee vrae wat die Here vir ons gaan vra. Dis 'n oopboek eksamen, hy gee dit nou al vir ons. Jy kan die krip notes kry in die Bybel, mens noem dit die Nuwe Testament. Die twee vrae wat oorbly waarmee jy en ek gekonfronteer word, die Here gaan vir ons elkeen wat hier sit vra, gaan jy staande bly op die dag van die Here? En hy gaan vir ons vra, Matteus 25 vers 31 tot 47, jy kan dit gaan lees, jy ken die tekst. Maar die vraag is, wie staan op die dag van die Here? Nou vertel hoofstuk 7, antwoord die vraag. En nou vertel het van hierdie vier ruiters wat so ry deur die geskiedenis, 'n swart perd en 'n valperd en 'n rooi perd en 'n wat so naam wit, swart, gerooi en val en elf val daar ry hulle en hulle ry tot by die wederkoms, dan breek die wederkoms aan. En ewe skielik hoor ek hoe miljoene mense lê op hulle aangesigte, hulle staan nie. En hulle skree uit, bedek ons vir die oë van God wat op die troon sit en vir die woede van die lam, dis Jesus. Ek sien miljoene mense lê, hulle kan nie staan nie. En die volgende oomblik kom ek by hoofstuk 7 van Openbaring. En ek hoor, hier staan mense, hulle staan met wit klere. En hulle kies om te kniel op die dag van die Here. En hulle roep uit vers 12 van Openbaring 7, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die sterkte behoort aan ons God. En dan vra jy van die ouderlinge, jy van die hemelse kerk, Johannes, hierdie ouens met die wit klere, wie is hulle? Hy sê, nee meneer, ek het nie idee nie. Dan sê hy vir hulle, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Elke keer as ek by hierdie woorde kom, dan sê ek die mooiste woorde in die Nuwe Testament. Nee, hoor het, kan jy hoor gou weer. En het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Jesus se bloed wat Vrydag vir ons gaan loop, was vir ons spier wat waaragtig. En hier staan hulle, na staan, En daarom staan hulle voor die troon van God, vers 15, en hulle dien om dag en nag. So jy weet of jy gaan staan of lê. Jy het die antwoord nou reeds, hier is die antwoord. En dan sê daar, hy wat op die troon sit, dit is God, sal dan by hulle bly, hulle sal nie meer honger en dors wees nie, die son sal hulle nie brand nie, geen hittegloed ook nie. Hoor nou, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. Sal hulle herder wees, en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. O, as jy in die hande van die herder is, gaan jy ook in die nuwe hemel moet lei. Jy kan nie in die hemel ingaan sonder Jesus nie, jy kan nie in die hemel lewe sonder Jesus nie. Ek gaan jou daarop lei, as die herder. Terug na Johannes 10, hoor net wat sê in vers 28 in hierdie kanonwoorde, en ek gee vir hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nie verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Die wat my vader my gegee het, is die belangrikste van allemaal. En niemand kan hulle die hand van die vader ruk nie. Ek en die vader is een. Max Lucado, die bekende skrywer, skryf 'n boek in die Engels met die titel In the Grips of Grace, wat vertel dat God letterlik 'n greep van genade het, wat hy ons so vashou. Ons is in die greep van genade. Johannes sê vir ons, hoor net weer die woorde, niemand sal hulle uit my hand ruk nie, en niemand sal hulle uit die hand van my vader ruk nie. God hou ons vas, hy hou ons in 'n greep van genade. Die een ding wat ek van Jesus weet, as hy jou gered het, los hy jou nie. O, ek weet, baie mense verloor hulle geloof. Jesus sê, as ek jou gered het, bly jy gered. Onthou jy die gelykenis wat hy een paar maande tevore vertel het in Matteus 18, of wat Lukas saamvat in Lukas 15 ook, dat hy die goeie herder is, wat doen hy as sy skape wegraak, dan sit hy daar en sê, sterkte vir julle, julle wou mos, julle het nie geluister nie, daar gaat julle. Nee, hy sê, dan vat hy die pad, ek hom soek hy. Hy soek tot hy vind, hy loop tot hy ingeloop het, hy hou aan, al moet hy nie donker instap, hy vind jou, en net donderdag aand wat voorlê, is dit dapper Petrus, onthou jy wat vir Jesus sê, nee ek nie Here, het my mos Rakkie genoem, ek is mos nou Simon gewees, nou is ek rots, so moet u nie oor my bekommer nie, ek het te swaard en ek sal by u bly, vir u sal ek oppas, dan sê Jesus, Simon, voor die haan kraai vanaand, donderdag aand verby is, gee my 3 keer verloon, maar dan sê Jesus, gaan lees het in Lukas 22, van sy mooiste woorde, het gryp my so in die hart, hy sê, Simon, die Satan gaan jou sif, hy het 'n sif, hy gaan vir julle skit, en hy gaan vir julle uithaal, maar ek het vir jou gebid, ek is die goeie herder, ek kom vir jou, ek het vir jou gebid, en as ek vir jou gebid het, sal jy myne bly, ek gee vir jou die ewige lewe, ek gee vir jou alles, ek gee vir jou alles, ek is die Here, ek het plek vir jou geruil, ek is nie van hierdie herders wat weghardloop, wat gehuur is nie, God het my nie ingehuur vir 'n kontrak, en as dit te swaar is, loop ek weg nie, ek is God, dis ons plan, om jou in te haal, ek kom vir jou, en ek gaan jou hou, en Vrydag, as ek in die kruis alleen hang, en my bloed loop, is dit vir jou, as my lyf gebreek word, is vir jou. En as ek, soos wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 20, soos 'n vervloekte daar hang, en deur God as 'n sondaar gereken word, is jou sondes wat dit aan my doen. Ek kom vir jou. As jy wat dood is in jou sonde, soos Paulus in Romeine 5 vertel, en wat 'n sondaar is en verdwaal is, maar my skouers is breed genoeg vir jou, as ek het vir jou doen aan die kruis, wat sal ek nie doen, soos Paulus vra in Romeine 5 daarna nie, as ek jou vat op jou slegste, wat sal ek nie vir jou doen, die rest van jou leven nie. Jesus het die eenvoudige CV, maar het verander die wêreld, ek is die brood, wat vir jou vir altyd lewe gee, ek is die lig, wat so in jou lewe skyn, dat jy nie kan verdwaal nie. O, die wêreld sal jou laat verdwaal, maak geen fout nie. Luister maar saam met jou vriende die nuus, die slegte nuus. Slegte nuus is sogenaamde goeie nuus vir die wêreld. wêreld blink uit in slegte nuus. Jy sal na my toe moet kom om goeie nuus te hoor. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die deur. As jy vir my by my verby is, is jy in. Ek is die goeie herder. Ek gaan jou hier lei en ek gaan jou deur die kruis lei en ek gaan jou vat na my vader se nuwe woning toe en daar gaan ek jou vir altyd lei. Jy het my hier nodig en vir altyd. En ek gaan dit doen. Ek het aangemeld vir die lang pad. Vir die eindpad. Vir die pad ander kant die dood en die pad dis kan die dood. Ek is die herder van Psalm 23 wat jou deur groen weivelde vat en deur 'n diep donker dal. Ek is by jou. Ek gee vir jou ewige lewe. En niemand en nik sal jou uit my hand trek nie. En jy ken my stem. En jy volg my. Mag ons almal in hierdie week wat voorlê, naby Jesus loop. Mag ons die gewig van sy kruis voel. Mag ons nie net kruistoeriste wees wat gou-gou 'n selfie by die kruis vat en aangaan met ons eie lewe nie. Mag ons nie kruistoerisme doen nie, maar disippelskap noem. Met die kruis op van Jesus op ons skouer, maar met die wete. Ek is in die hande van hom. Ek dra sy kruis omdat sy kruis my dra. Ek dra Jesus se kruis, want sy kruis dra my. Hoor die Here se woord. Amen. Here, dankie dat U my dra. Dankie dat U skouer sterk genoeg is vir my, vir ons almal, vir die hele wêreld. Dankie dat U nie prys gee nie. Dankie dat U nie verloor nie. Nie U eiendom nie, nie U skape nie. Dankie dat U gekom het as die lig, as die brood, as die opstanding en die lewe, as die ware wingerdstok, as die pad, die regte pad, die enigste pad en as die herder. Dankie dat U my nooit sal ophou lei nie, dat U my nie eers in die hemel alleen sal los nie, wat nog te sê op die aarde. Dankie dat U die goeie herder is wat my vat na fonteine van lewende water. As ek nou te min het, wys my U water. As ek nood het, lei my na U groen weivelde. As ek honger het, lei my na U lewende brood. As ek voel ek verdwaal, wys vir my U is die opstanding en die lewe. Praat vanoggend met my. Wys vir my wie U is. Dankie dat ek in U hande kan wees. In die naam van Jesus, die goeie herder. Amen.